Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 26-yanvar, seyshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini avtotransportda eksport qilish muddati 6 oyga uzaytirildi. Dushanbe O'zbekiston islomiy harakatiga aloqador tojik qo'mondoni o'ldirilganini tasdiqladi. Yevropa kengashi Qrimdagi inson haqlariga oid vaziyatni o'rganmoqchi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston hukumati avtotransportda xorijga meva, sabzavot, kartoshka, poliz mahsulotlari va uzum eksport qilish muddatini 2016-yil 1-iyulgacha uzaytirdi. Bu haqdagi hukumat qarori shu yil 20-yanvarida chiqqan. Eksportga ruxsat meva-sabzavot mahsulotlaridan ichki bozorda ratsional foydalanish hamda eksportni tashkillashtirish masalalarini hal qilish bo'yicha ishchi guruh tomonidan tasdiqlanmish ro'yxatga kirgan huquqiy shaxslargagina beriladi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda 2015-yil 1-sentyabridan boshlab meva-sabzavot, kartoshka, poliz mahsulotlari va uzumni avtotransport vositalarida xorijga olib chiqib ketish taqiqlangandi. Qaror izohida bundan maqsad O'zbekiston meva-sabzavoti va poliz ekinlarini soliq va boj to'lovlarini chetlab o'tib xorijga olib chiqayotgan nohalol eksportchilarni to'xtatish va ularni fosh qilib jazoga tortish va eksportni shaffoflashtirish ekani ta'kidlangandi. Biroq o'tgan yilning oktyabr oyi boshida O'zbekiston hukumati 2016-yil 1-yanvarigacha meva-sabzavotni avtotransport bilan eksport qilishga ruxsat bergan va o'tgan hafta bu muddat yana 6 oyga uzaytirilgan. Fergana News.com sayti taxminicha hukumatning bu qaroriga Rossiya Qishloq xo'jaligi vazirligida 13-yanvar kuni O'zbekiston davlat korporatsiyalari vakillari bilan qishloq xo'jalik mahsulotlari eksporti hajmini oshirish bo'yicha bo'lib o'tgan uchrashuv ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Afg'onistonda O'zbekiston islomiy harakatidan ajrab chiqqan tojikistonlik dala qo'mondonlaridan biri Amriddin Tabarov o'ldirilgan. Bu haqda Tojikiston ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda 25-yanvar kuni dushanbada o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Rahimzodaga ko'ra, jamoati Ansarulloh guruhi lideri Tabarov o'tgan yil iyulida afg'on maxsus xizmatlari o'tkazgan amaliyot chog'ida halok bo'lgan. Domullo Amriddin nomi bilan tanilgan Tabarov 1992-97 yillarda Tojikistonda bo'lib o'tgan fuqarolar urushi chog'ida aksil hukumat kuchlariga rahbarlik qilgan. 90 yillar oxirlarida Tabarov O'zbekiston islomiy harakatiga qo'shilib, Afg'onistonda jang qilgan. Toliblar hokimiyatdan chetlatilgandan keyin esa Pokistonga o'tib ketgan. 2010-yilda u ham Tolibon, ham Al-Qoida bilan aloqada bo'lgan jamoat Ansarulloh guruhiga asos solgan. Bu guruhning ayrim a'zolari Islomiy davlat guruhiga bay'at bergan keyinchalik. 2012-yilda jamoat Ansarulloh terrorchi guruhlar ro'yxatiga kiritilgan. Guruhning Tojikistonda faoliyat yuritishi taqiqlangan. O'tgan yil boshida Tojikistonda bu guruhning bosh kotibi Turbjorn Yagland Qrimda inson huquqlariga oid vaziyatni baholash uchun yarim orolga maxsus komissiya yuborish qarorini ochiqladi. Qrimda 2.5 milliondan ziyod odam yashaydi. Inson huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi Yevropa konvensiyasi ularga ham tegishli. Ularda bu konvensiyadan foydalanish imkoni bo'lishi lozim, deyiladi Yagland bayonotida. Yevropa kengashi bosh kotibiga ko'ra, bir yildan ko'proq vaqt mobaynida xalqaro tashkilotlardan birortasi bu mintaqaga bora olmagan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi.
Efirda Azadlik Radiosu, assalomu alaykum. Efirda Azadlik Radiosu, assalomu
alaykum.
Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi,
to'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda yana siz uchun gaplashadigan vaqt. Toshkentda mana 19:05. Biz esa sizni mana qarshi olamiz, Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimiz mavzui Rossiyada yillardan beri ishlab, yashab, O'zbekistonda qolgan o'z oilasini boqib kelayotgan millionlab muhojirlar taqdiri bilan bog'liq. O'zbek muhojirlari Rossiyadan yoppasiga chiqib ketmoqdami degan savolni qo'ydik bugungi suhbatimiz markaziga. Demak, bu savol atrofidagi kuzatishlaringiz bilan Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilish orqali bildirishingiz mumkin. O'z fikr mulohazalaringiz marhamat. Hozir mana shu Skype manzillari ochiq, hozirdan boshlab qo'ng'iroq qiling.
Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype. Bilasiz, mana shu 3 Skype manzili orqali bizga chiqishingiz mumkin dasturimiz davomida. Yana eslatamiz, dasturimizni jonli eshitish uchun saytimizga tashrif buyuring, www.ozodlik.org. Shuningdek, mobil ilovalar orqali eshitmoqchi bo'lsangiz, Android va iPhone demak ilovalari orqali bizni mobil demak dasturimizni o'rnating va Ozodlikni jonli eshiting. Tuning radio ilovasini o'rnating. Bundan tashqari jonli eshitish uchun sunniy yo'ldosh orqali va an'anaviy demak qisqa to'lqinlardan, radiolardan foydalaning. Bu Ozodlik onlayn dasturi.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz. Sizni jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l, marhamat. Ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Rossiyadagi o'zbek muhojirlari yoppasiga Rossiyadan chiqib ketmoqdami degan savol haqida gaplashamiz. Bu savolni kun tartibiga qo'yishimizga Rossiya va Qozog'iston matbuotida keyingi paytlarda paydo bo'lgan ayrim chiqish va tahlillar sabab bo'ldi. Bu tahlillarda Rossiya Federal Migratsiya xizmati keltirgan raqamlar, demak, ilova qilinadi. Unga ko'ra, demak, 2016-yilning yanvar oyi o'rtasiga kelib, Rossiyani tark etgan o'zbekistonliklar soni qariyb 1 million kishiga yetgan. Bu legal ravishda, qonuniy ravishda ishlab kelgan O'zbekiston fuqarolari ayni paytda o'zbekistonlik muhojirlarning mamlakatga yuborayotgan pullari, mablag'lari ham 40%dan 70%gacha kamayib ketgani aytilmoqda. Buning oqibatida kuzatuvchilar Rossiya mehnat bozorining o'zbekistonliklar uchun bundan buyon asosiy bozor bo'la olmasligi, birinchidan rubl qadrining tushib ketayotgani, dollarning qimmatlab ketayotgani, ikkinchidan Rossiya migratsiya qonunlarining nihoyatda keskinlashgani, deportatsiya qilish hollarining nihoyatda ko'paygani, ayni paytda patent, ya'ni ish ruxsatnomasi olishning qimmatlagani kabi sabablarni keltirmoqdalar. Demak, bugun mana shu jarayonni o'rganishga qaror qildik. Bu ishda bizga, demak, Rossiyadagi Moskvadagi o'zbekistonliklar jamoasi yetakchilaridan biri, vatandosh jamiyati yetakchisi Usmon aka Barotov, ayni paytda o'zbekistonlik muhojirlarning ham Rossiya, ham O'zbekistondagi, demak, vaziyatini o'rganib kelayotgan huquq faoli Haydboy aka Yoqubov, qolaversa, Ozodlikning Moskva dagi muxbir